Գլուխ 8-րդ Գահաժառանգը իր տաղավարը վերադարձավ մտահոգ և իր մոտ կանչեց Թութմոսին. «Դու պետք է ինձ սովորեցնես, ինչպես փող ճարել»։
«Ա, ծիծաղեց Պճնամոլը, ահա քեզ մի իմաստություն, որ քրմական ամենաբարձրագույն դպրոցներում էլ չեն ավանդում, այնինչ ես կարող էի այնտեղ քարոզիչ դառնալ»։
«Այնտեղ սովորեցնում են պարտք չվերցնել», ասաց արքայորդին։ «Եթե ես չվախենայի, թե իմ շուրթերը սրբապղծություն են անում, կասեի, որ որոշ քրմեր իզուր ժամանակ են կորցնում. ողորմելի մարդիկ են, թեպետ և սուրբ, միս չեն ուտում, բավականանում են մեկ կնոջով կամ բոլորովին խուսափում են կանանցից և չեն իմանում, թե ինչ է նշանակում փող պարտք վերցնել»։ «Ես երջանիկ եմ, Ռամզես», շարունակեց Թութմոսը, «որ այդ արվեստը դու կիմանաս իմ շնորհիվ. այժմ արդեն դու հասկացել ես, թե ինչպիսի տանջանք է պատճառում անփողությունը. փողի կարիք ունեցող մարդը կորցնում է ախորժակը, քնի մեջ վեր է թռչում, կանանց վրա նայում է զարմանքով, կարծես հարցնելով, թե ինչի համար են նրանք. զով տաճարի մեջ նրա դեմքն այրվում է, իսկ ամենաշոգ անապատում նա դողում է ցրտից. նա ցնորվածի պես նայում է մի կետի և չի լսում, թե ինչ են ասում իրեն. նրա կեղծամը թեքված է լինում և անուշաբույր օծանելիքներով չոծված. նրան հանգստացնել կարող է միայն մի գավ թունդ գինին, այն էլ կարճ ժամանակով. հենց որ խեղճն ուշքի գա, նորից կսկսի այնպես զգալ, թե գետինը պատռվում է իր ոտքերի տակ. քո արագ քայլվածքից և հուզված շարժումներից ես տեսնում եմ», շարունակեց Պճնամոլը, «որ դու այժմ հուսահատության մեջ ես, որովհետև փող չունես. բայց շուտով դու մի ուրիշ զգացմունք կունենաս, որպես թե մեծ սֆինքսն ընկավ քո կրծքի վրայից. հետո դու հաճելի մոռացության կտաս քո նախկին հոգսերը ու ներկայիս պարտքատերերին. իսկ հետո… ախ, երջանիկ Ռամզես, քեզ դեռ մեծ անակնկալներ են սպասում. որովհետև երբ ժամանակը գա և պարտքատերերը սկսեն այցելել քեզ, որպես թե իրենց հարգանքը քեզ հավաստիացնելու, դու նման կլինես շներից հալածվող եղջերուի կամ եգիպտացի աղջկա, որը գետի ջուր վերցնելիս հանկարծ տեսել է կոկորդիլոսի կոշտապատ մեջքը»։ «Այդ ամենը շատ զվարճալի է», ծիծաղելով ընդհատեց նրան Ռամզեսը։ «Բայց ոչ մի դրախմա էլ չի տալիս»։ «Կարող ես խոսքդ չավարտել», վրաբերեց Թութմոսը։ «Ես իսկույն կգնամ Փյունիկեցի դրամատեր Դագոնի մոտ, և հենց այսօր երեկոյան, եթե նույնիսկ նա դեռ փող չտա քեզ, դու կհանգստանաս»։ Թութմոսը դուրս վազեց պալատից, նստեց մի փոքրիկ պատգարակ և շրջապատված սպասավորներով ու իր նման վերվերիների խմբով անհայտացավ պուրակի ծառուղիներում։ Արեգակի մայրամուտից առաջ գահաժառանգի տանը մոտեցավ Փյունիկեցի Դագոնը, որը Մեմֆիսում ամենահայտնի դրամատերն էր։ դա դեռևս ամուր մարդ էր, դեղին, չոր, բայց բարեկազմ։ նա հագին ուներ երկնագույն շապիկ, որի վրայից գցած էր նուրբ կտորից կարված թիկնոց։ եգիպտական պճնամոլների կեղծամների ու կեղծ մորուքների կողքին նրա երկար մազերը, որոնց վրայից գլխին մի ոսկե օղ էր դրել, և փարթամորեն աճած մորուքը պատկառելի տպավորություն էին գործում։ գահաժառանգի սենյակները լի էին բարձր դասի երիտասարդներով։ ոմանք լողանում էին և օծվում անուշաբույր օծանելիքներով, ուրիշները շախմատ կամ շաշկի էին խաղում, երրորդները պարուհիների հետ պաճգամբի տաղավարում նստած գինի էին խմում։ գահաժառանգը ոչ խմում էր, ոչ խաղում, ոչ կանանց հետ էր խոսում, այլ քայլում էր պաճգամբի երկարությամբ, սպասելով Փյունիկեցուն։ ծառուղու մեջ տեսնելով նրա պատգարակը, որ կախված էր երկու էշերից, արքայորդին ցած իջավ, որտեղ մի ազատ սենյակ կար։ մի րոպե անց դռան մեջ երևաց Դագոնը։ նա շեմքում ծունկ չոքեց և գոչեց. «Ողջույն քեզ, Եգիպտոսի նոր արև, ավերժ ապրես դու,
և քո պարքը հասնի ամենահեռավոր ափերը, ուր հասնում են Փյունիկյան նավերը։
Արքայորդու հրամանով նա ոտքի կանգնեց և սկսեց խոսել աշխույժ շարժու ձևերով։
Երբ ազնիվ Թութմոսը պատգարակից դուրս եկավ իմ խրճիթի մոտ, իմ տունը գահաժառանք, քո պալատի համեմատությամբ խրճիթ է։ Նրա դեմքն այնպես էր փայլում, որ ես իսկույն կնոջս ասացի. «Թամար, ազնիվ Թութմոսը իր համար չի եկել, այլ մի ուրիշի համար, որն իրենից այնքան ավելի բարձր է, որքան Լիբանանը բարձր է ծովափնյա ավազից»։ Կինս հարցրեց. «Որտեղից գիտես դու, տեր իմ, որ գերազնիվ Թութմոսը իր համար չի եկել»։ «Որովհետև նա փողով գալ չէր կարող, քանի որ փող չունի, և չի էլ եկել փող տանելու, որովհետև ես փող չունեմ»։ Այդ ժամանակ մենք երկուսս էլ գլուխ տվինք ազնիվ Թութմոսին։ «Իսկ երբ նա մեզ ասաց, ամենագերազնիվ տեր իմ, որ դու ես ցանկանում 15 տաղանդ ստանալ քո ստրուկից, ես կնոջս հարցրի. «Թամար, ճիշտ չէր թելադրել իմ սիրտը»։ Իսկ նա ինձ պատասխան տվեց. «Դագոն, դու այնպիսի խելոք մարդ ես, որ քեզ կսազեր գահաժառանգի խորհրդականը լինել»։
Ռամզեսը զայրանում էր, բայց լուռ լսում էր Վաշխառուին. Այն Ռամզեսը, որ բորբոքվում էր նույնիսկ իր հարազատ մոր ու փարավոնի ներկայությամբ։
«Երբ մենք, տերիմ», շարունակեց Փյունիկեցին, «լավ խորհեցինք և հասկացանք, որ քեզ է հարկավոր իմ ծառայությունը, մեր տանն այնպիսի մի ուրախություն շողաց, որ ես հրամայեցի ծառաներին 10 կուժ գինի տալ, իսկ իմ կին Թամարը պահանջեց, որ ես իր համար նոր ականջի օղեր գնեմ»։ «Իմ ուրախությունն այնքան մեծ էր, որ այստեղ գալիս ծառայիս թույլ չտվի էշերին հարվածել. իսկ երբ իմ անարժան ոտքերը դիպան քո շեմքին, ես անեցի ոսկե մատանիս, որն ավելի մեծ էր, քան այն մատանին, որով Սուրբ Հերիհորը պարգևատրել է Էն Նանային, և այդ թանկագին մատանին ընծայեցի քո այն ստրուկին, որն ինձ ձեռքերս լվանալու ջուր մատուցեց»։ «Թույլ տուր, տեր իմ, հարցնել քեզ. որտեղից է այն արծաթեք ուժը, որից ջուր էին լցնում իմ ձեռքերին»։ «Այն երկու տաղանդով ծախել էին Զազարյան, գաբերի որդին»։ «Հրեան, դու, տեր իմ, գործ ես ունենում հրեաների հետ»։ «Իսկ ինչ կասեն աստվածները»։
«Ազարյան նույնպիսի վաճառական է, ինչպես դու», նկատեց գահաժառանգը։ Այս լսելով Դագոնը երկու ձեռքով գլուխը բռնեց, սկսեց թքոտել ու ողբալ.
«Օ Բահաս, օ Թամուս, օ Բահաղետ, օ Աշթորետ»։ «Ազարյան, գաբերի որդին, այն հրեան նույնպիսի վաճառական է, ինչպես ես»։ «Ով ոտքեր իմ, ինչու դուք ինձ այստեղ բերիք»։ «Ով սիրտ իմ, ինչու ես դիմանում այսպիսի տանջանքների ու անարգանքի»։ «Ով ամենակերապատիվ տեր իմ»։
Ողբում էր Փյունիկեցին.
«Ծեծիր ինձ, կտրիր իմ ձեռքը, եթե ես ոսկին կեղծեմ»։ «Բայց մի ասիր, թե հրեան կարող է վաճառական լինել»։ «Ավելի շուտ Տյուրոսը ավերակների կույտ կդառնա, ավելի շուտ ավազը կծածկի Սիդոնը, քան հրեան վաճառական կդառնա»։ «Նրանք կարող են իրենց նիհար այծերը կթել կամ եգիպտացու մտրակի տակ կավ ու դարմանի շաղախ տրորել, բայց առևտուր անել երբեք»։ «Թու, թու, ստրուկների պիղծ ժողովուրդ, գողեր, ավազակներ»։
Գահաժառանգը պատրաստ էր բռնկելու, բայց հանգստացավ, ինքն էլ իրենից զարմանալով, որովհետև մինչև այժմ ոչ մեկի առաջ սովոր չէր իրեն զսպելու։ «Դե ուրեմն», վերջապես ընդհատեց նա Փյունիկեցուն, «հարգելի Դագոն, դու փոխարինաբար կտաս ինձ 15 տաղանդ»։
«Ով Աշթորետ, 15 տաղանդ»։ «Դա այնքան շատ է, որ ինձ հարկավոր է նստել, որպեսզի մի լավ մտածեմ»։
«Դե ուրեմն նստիր»։
«Մի տաղանդով»,
սկսեց հաշվել Փյունիկեցին բազկաթոռին նստելով։
կարելի է ստանալ 20 ոսկե շղթա կամ 60 կթիկով կամ 10 ստրուկ սև աշխատանքի համար և կամ 1 ստրուկ, որը գիտես սրինք նվագել կամ նկարել կամ նույնիսկ բուժել։ Տաղանդը մի ամբողջ կարողություն է։ Արքայորդու աչքերը շողացին։
Դե ուրեմն, եթե դու 15 տաղանդ չունես, ընդհատեց նավաշխարուին։
Փյունիկեցին վախեցած, բասկաթոռից սահեց հատակին։
Այս քաղաքում ով փող չի ճարի, գոչեց նա, եթե դու հրամայես արևի որդի։
Ճիշտ է, ես ինքս ողորմելի մուրացկան եմ, և իմ ամբողջ ոսկին, թանկարժեք իրերը և իմ բոլոր կապալները, քո մեկ հայացքը չարժեն, ով ամենագերազնիվ տեր։
Բայց բավական է, որ այցելեմ մեր վաճառականներին, և ասեմ, թե ով է ինձ ուղարկել։ Հենց վաղը գետնի տակից էլ լինի, 15 տաղանդը կճարվի։ Եթե դու արքայի որդի, կանգնեիր չորացած թզենու առաջ, և նրան ասեիր, «Հող տուր», նա էլ կտար։
Միայն թե այդպես մի նայիր ինձ, որդի հորի։
Թե չէ, սիրտս թուլանում է, և միտքս մթնում։
Ողբագին ձայնով ասաց Փյունիկեցին.
«Լավ, նստիր, նստիր», ասաց գահաժառանգը ժպտալով։
Դագոնը հատակից վեր կացավ և ավելի հարմար նստեց բասկաթոռին։
«Որքան ժամանակով է քեզ հարկավոր 15 տաղանդը»,
հարցրեց նա։
«Կարծում եմ, 1 տարով»։
«Ավելի լավ է, ուղակի ասենք, 3 տարով»։ «Միայն թագավորը կկարողանար 1 տարում 15 տաղանդ վճարել, բայց ոչ երիտասարդ արքայորդին, որը պետք է ամեն օր ընդունի ուրախ ազնվականներին և գեղեցիկ կանանց»։
«Ախ, այդ կանայք»։
«Ճիշտ է արդյոք, տեր իմ, թույլ տուր հարցնել,
որ դու Սառային, Գեդեոնի աղջկան քեզ մոտ ես վերցրել»։
«Իսկ քանի տոկոս ես ուզում դու»,  ընդհատեց նրան Ռամզեսը։
«Դատարկ բան, որի մասին նույնիսկ չպետք է խոսեն քո սուրբ շուրթերը»։
15 տաղանդի համար դու ինձ կտաս տարեկան 5 տաղանդ, և 3 տարվա ընթացքում ես ամբողջ գումարը կստանամ, այնպես որ դու չես էլ իմանա»։
«Այսօր դու ինձ կտաս 15 տաղանդ, իսկ 3 տարի հետո կստանաս 30»։
«Եգիպտական օրենքը թույլ է տալիս, որ տոկոսների գումարը հավասարվի պարտք վերցրած գումարին»,  շփոթվելով պատասխանեց Փյունիկեցին։
«Իսկ խիստ շատ չէ դա»։
«Խիստ շատ»,  վերթռավ Դագոնը։ «Ամեն մի մեծ տեր մեծ պալատ ունի, մեծ կարողություն, և միայն մեծ տոկոսներ է վճարում. ինձ համար ամոթ կլիներ գահաժառանգից պակաս վերցնել, և դու ինքդ էլ կարող էիր հրամայել, որ ինձ ծեծեն մահակներով և դուրս վռնդեն, եթե համարձակվեի ավելի պակաս վերցնել»։
«Իսկ երբ կբերես փողը»։
«Բերել, ով աստվածներ,
դա մի մարդու ուշ չի պատի,
ավելի լավ է այսպես կանեմ, քո փոխարեն կվճարեմ բոլորին, որպեսզի դու ստիպված չլինես այդպիսի կեղտոտ գործերով զբաղվել»։
«Բայց միթե դու գիտես, թե ես ում եմ վճարելու»։
«Կարծեմ, որ գիտեմ»,  անփութորեն պատասխանեց Փյունիկեցին։ «Դու ուզում ես 6 տաղանդ ուղարկել արևելյան բանակին»։ Այդ կանեն Խեթեմի և Միգդոլի մեր դրամատերերը։ 3 տաղանդ գերապատիվ Նիտագորին և 3-ը գերապատիվ Պատրոկլեսին։
Այդ կարելի է անել հենց տեղում»։
«Իսկ Սառային և նրա հայր Գեդեոնին ես կարող եմ վճարել այն նույն գարշելի Ազարիայի միջոցով»։
«Այդպես նույնիսկ ավելի լավ կլինի, թե չէ նրանք կարող են քեզ հաշիվներում խաբել»։
Ռամզեսը սկսեց ջղայնորեն քայլել սենյակում։
«Նշանակում է, ես պետք է քեզ 30 տաղանդի ստացական տամ»։
«Ինչ ստացական»։
«Ինչի համար է ստացականը»։
«Ինչ պիտի անեմ ստացականը»։ «Թագավորի որդին 3 տարով ինձ կապալով կտա իր կալվածքները»։ «Թագենս, Սետ, Նեհամենդ, Նեհափեղ, Սեպթհետ և Հաբուն օմերում»։
«Կապալով»,
հարցրեց գահաժառանգը։ Այդ ինձ դուր չի գալիս։
Հապա, ինչպես կստանամ ես իմ փողը, իմ 30 տաղանդը։
Սպասիր, ես պետք է կալվածքների կառավարչից իմանամ, թե այդ հողերը տարեկան որքան եկամուտ են տալիս։
Կարիք չկա, որ ձերդ բարձրությունը նեղություն տա իրեն։ Կառավարիչն ինչ է իմանում։
Նա ոչինչ չգիտե, հավատացիր ազնիվ փյունիկեցուն։
Տարին տարուն չի նմանվում։
Ինչպիսի բերք է լինում, այնպես էլ եկամուտն է լինում։
Եթե ես այս գործում վնաս կրեմ, կառավարիչը հույն չի վճարելու։
Գիտես ինչ, Դագոն, ինձ թվում է, որ այդ կալվածքները տարեկան 30 տաղանդից շատ ավելի եկամուտ են տալիս։
Թագավորի որդին ինձ չի վստահում։
Լավ, եթե ուզում ես, կարող եմ պակասեցնել Սեթ Նոմի կալվածքները։
Ինչպես,
դու դեռ մտածում ես, թե ես ավելի եմ պահանջում քեզնից։
Լավ, Սեփթետն էլ կզիջեմ։
Բայց ի՞նչ գործ ունի այստեղ կառավարիչը։
Նա պետք է քեզ խելք սովորեցնի։
Ով աշտորետ, ես քունս ու ախորժակս կկորցնեի, եթե մի ինչ-որ կառավարիչ, հպատակ մի ստրուկ համարձակվեր որևէ ցուցում տալ իմ ամենավողորմած տիրոջը։
Այստեղ հարկավոր է միայն մի դպիր, որը կգրի, թե թագավորի որդին 3 տարով կապալով ինձ է տալիս այսինչ նոմերում ունեցած իր հողերը, և մեկ էլ 16 վկա, որ ես այդպիսի պատվի եմ արժանացել ձերդ բարձրության կողմից։
Իսկ ծառաներն ինչու պիտի իմանան, որ իրենց դեր ինձնից փող է պարտք վերցնում։
Այս խոսակցությունը գահաժարանգի ինձ անձրացրեց։ Նա ձեռքը թափ տվեց և ասաց.
«Վաղը փողը բեր, հետդ բեր նաև մի դպիր և վկաներին. ես դրանով չեմ զբաղվի»։
«Այ դա իմաստուն խոսք է», գոչեց փյունիկեցին։
«Հավերժ ապրես դու, ամենագերազնիվ տերիմ»։